VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Sharon Sumolang, salam kenal. Gimana nih puasanya yang lagi pada puasa? Semoga puasanya lancar ya. Sambil menemani perjalanan Anda, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan berita hangat untuk Anda pagi ini.
Dalam VOA This Morning edisi Kamis 6 April 2023 kali ini, Indonesia desak PBB dan dunia internasional untuk mengambil langkah demi menghentikan pelanggaran Israel di Al-Aqsa.
Tidak ada tindakan atau tekanan yang itu membuat Israel tidak mengulangi.
Presiden Rusia menuding agen-agen intelijen Barat membantu Ukraina melakukan sabotase.
Утверждать, что в подготовке таких диверсий терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com
atau mampir langsung ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, Ketua DPR Kevin McCarthy hari Rabu menyambut Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebagai teman baik Amerika dan melangsungkan pertemuan tingkat tinggi yang menunjukkan dukungan penuh Amerika.
Today, make clear, we take our support for the people of Taiwan seriously and are determined to speak with one voice.
Lebih dari 12 anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Partai Republik mengikuti pertemuan di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan di bagian selatan California, dibayangi meningkatnya ketegangan Amerika dan Tiongkok. Amerika memutuskan hubungan resmi dengan Taiwan tahun 1979 dan secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Amerika mengakui kebijakan Satu China, tapi tidak mendukung klaim Tiongkok atas pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, dan tetap menjadi penyedia utama bantuan militer dan pertahanan Taiwan. Bagi Tsai, pertemuan ini merupakan yang paling sensitif dalam lawatannya selama satu minggu yang dimaksudkan untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika dan Amerika Tengah. Ketua DPR berada di urutan kedua kepemimpinan Amerika setelah Presiden. Sejak Amerika memutuskan hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, tidak pernah ada satu orang pun Ketua DPR yang melangsungkan pertemuan dengan Presiden Taiwan di wilayah Amerika. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, hari Rabu mengatakan Gedung Putih sangat prihatin dengan aksi kekerasan yang terjadi di Yerusalem Rabu dini hari ketika pasukan polisi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa, menembakkan granat kejut pada warga Palestina yang membalas dengan meleparkan batu dan petasan. Belum diketahui apa yang memicu polisi Israel menyerbu jemaah yang sedang beribadah pada bulan suci Ramadan itu, salah satu musim libur paling sensitif di kawasan itu.
We remain extremely concerned by the continuing violence and we urge all sides to avoid further escalation.
Militan di Gaza menanggapi perjubuan polisi Israel itu dengan menembakkan roket ke bagian selatan Israel memicu beberapa serangan udara Israel. Aksi kekerasan ini terjadi ketika warga Muslim merayakan bulan suci Ramadan dan warga Yahudi bersiap memulai Passover, sehingga memicu kekhawatiran akan meluasnya dampak aksi ini. Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang biasanya dipadati jemaah Muslim untuk melangsungkan ibadah, hari Rabu ini sepi. Pejabat-pejabat senior Amerika hari Rabu mengatakan sedang menekan Rusia untuk segera membebaskan wartawan Amerika Ivan Gershkovich yang dipenjara di Moskow. Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan kepada wartawan, ia telah bicara dengan mitranya, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia tentang kasus itu dan menyampaikan tuntutan kuat agar Gershkovich segera dibebaskan. Pihak berwenang Rusia menahan Gershkovich pada 29 Maret lalu menuduh wartawan Wall Street Journal itu melakukan tindakan spionase. Gershkovich diizinkan bertemu dengan pengacaranya Selasa lalu, yang pertama sejak ia ditangkap. Hal ini dikonfirmasi oleh pemimpin redaksi Wall Street Journal, Emma Jane Tucker. Rusia menuduh Gershkovich melakukan spionase, tuduhan yang berpotensi membuatnya dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun. PBB hari Rabu mengatakan pihaknya mengecam sekeras-kerasnya keputusan Taliban untuk melarang perempuan Afghanistan bekerja di badan-badan dunia di Afghanistan. PBB menyebut larangan itu melanggar hukum dan tidak dapat diterima. Ini merupakan pelanggaran hak-hak perempuan yang tidak tertandingi, pelanggaran prinsip kemanusiaan yang mencolok, dan pelanggaran aturan internasional tentang hak istimewa dan kekebalan hukum PBB. Demikian petikan pernyataan yang dikeluarkan kantor PBB di Afghanistan. Ditambahkan, PBB telah menginstruksikan seluruh staf di negara itu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tidak masuk kantor hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pernyataan itu memperingatkan bahwa larangan yang dikeluarkan Taliban akan berdampak lebih jauh terhadap keterlibatan masyarakat internasional di Afghanistan dan kemampuan PBB termasuk mitra-mitranya untuk menjangkau warga yang paling rentan, terutama perempuan dan anak perempuan. PBB memiliki hampir 4.000 staf di negara itu, di mana sekitar 3.300 diantaranya adalah warga negara Afghanistan. Dari jumlah itu, 400 orang adalah perempuan Afghanistan dan 200 orang staf perempuan dari negara lain. Komisioner Rusia untuk Hak Anak-anak Maria Lvova-Belova yang dicari karena kejahatan perang akan memberikan penjelasan singkat dalam sidang kontroversial di PBB hari Rabu, di mana Rusia diperkirakan akan menyerukan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai klaim disinformasi oleh pejabat dan media barat tentang kondisi anak-anak Ukraina yang dibawa ke Rusia. Misi Rusia di PBB hari Selasa mengkonfirmasi bahwa Maria Lvova-Belova akan menjadi pembicara utama melalui tautan video dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB. Mahkamah Kriminal Internasional bulan lalu telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Belova dan Presiden Rusia Vladimir Putin atas penculikan anak-anak Ukraina.
Masih di VOA This Morning, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di Al-Aqsa. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Puluhan orang yang sedang sholat dan berdoa di dalam Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur luka-luka ketika pasukan keamanan menyerbu kompleks masjid itu Rabu dini hari dan memukuli mereka dengan petungan dan popor senapan. Sekitar 200 pemuda Palestina juga ditangkap. Kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan ketika insiden itu terjadi, salah satu masjid paling suci dalam agama Islam itu dipadati ratusan warga yang sedang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Belum jelas apa yang memicu insiden tersebut. Pasukan Israel mengatakan mereka terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengevakuasi mereka yang bersembunyi di dalam masjid itu dan membawa petasan, batu, dan pentungan. Tokoh-tokoh Palestina mengutuk serangan itu. Juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeini, mengingatkan Israel bahwa langkah semacam itu melampaui semua batas yang ada dan akan memicu ledakan besar. Sementara kelompok militan di Gaza, yaitu Hamas dan Islamic Jihad, menyerukan warga Palestina yang berada di Yerusalem tepi barat dan Israel untuk berkumpul di Al-Aqsa dan menghadapi pasukan Israel secara bersama-sama. Hamas juga melontarkan sejumlah roket ke arah Israel yang memicu suara sirene di seantero wilayah itu, namun tidak ada laporan soal jatuhnya korban. Pejabat Hamas Ismail Radwan mengatakan tembakan roket ini merupakan pesan yang jelas untuk pendudukan Israel bahwa jika agresi ini berlanjut akan ada perang besar tanpa akhir dengan pendudukan Zionis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pada Rabu mengutuk serangan pasukan Israel ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa itu. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa tindakan Israel itu sungguh menyakiti perasaan umat Islam dunia, pelanggaran nyata terhadap kesucian Al-Aqsa, dan akan memicu eskalasi konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel di Al-Aqsa. Kecaman sengit juga diungkapkan pemerintah Arab Saudi, Mesir, Yordania, Maroko, dan Palestina. Yordania, Mesir, dan Palestina telah mendesak dilangsungkannya pertemuan darurat Liga Arab di Kairo hari Rabu ini. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, kepada VOA mengatakan, penyerbuan ini menunjukkan bahwa pasukan Israel memang tidak dapat menghormati Ramadan yang merupakan bulan yang sangat penting bagi umat Islam. Meskipun ia mengakui insiden itu biasa terjadi ketika begitu banyak jamaah memadati Al-Aqsa.
Ini juga karena tidak ada tindakan atau tekanan yang itu membuat Israel tidak mengulangi serangan tempat ibadah itu sesuatu yang melanggar asasi manusia.
Pihak keamanan Israel ujarnya menganggap berjubelnya jamaah di Al-Aqsa sebagai ancaman keamanan, bukan sebagai kegiatan ibadah yang harus dihormati. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kembali Kebakaran depo, kilang hingga kapal tanker mendera Pertamina dalam sebulan terakhir. Pakar meminta audit menyeluruh dilakukan untuk mencari penyebab insiden dan mencegah terus berulangnya peristiwa serupa.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Fahmi Radi, merekomendasikan upaya komprehensif mengatasi kecelakaan fasilitas Pertamina yang terus terjadi. Dia mengingatkan insiden serupa sangat jarang terjadi di negara lain pada fasilitas sejenis, baik itu depo, kilang, perpipaan, maupun kapal tanker.
Jadi saat ini audit internasional yaitu dibutuhkan secara komprehensif tadi, termasuk menilai apakah kilang yang umur ekonomisnya habis itu masih bisa digunakan misalnya, sehingga dengan mudah memicu kebakaran, memicu peledakan. Kalau memang hasilnya itu tidak layak digunakan, ya jangan digunakan.
Desakan Fahmi ini diberikan menyusul insiden kebakaran beruntun yang menimpa Pertamina dalam 5 tahun terakhir. Pada Maret 2018 terjadi kebakaran kapal di Teluk Balikpapan. Setelah jeda cukup lama, insiden kembali terjadi ketika kilang Pertamina Balongan terbakar pada 29 Maret 2021. Disusul kemudian terbakarnya kilang Cilacap pada November tahun yang sama. Pada 2022, kilang Pertamina Balikpapan terbakar 2 kali, yaitu Maret dan Mei. Peristiwa ledakan besar di depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret 2023 membuka catatan kelam tahun ini. Disusul kemudian dengan terbakarnya kapal tanker Pertamina di perairan Ampenan Lombok pada 26 Maret. Terakhir, kilang minyak Putri 7 Pertamina Dumai Riau terbakar pada Sabtu 1 April 2023. Jika tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terus berulang ini, Fahmi bahkan mendesak Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina mengundurkan diri. Sejumlah kritik tajam disampaikan dalam pertemuan antara Komisi 7 DPR dan Direksi Pertamina Selasa 4 April. Anggota Komisi 7 Gandung Pardiman bahkan mendesak pengunduran diri direksi jika masalah tidak teratasi.
Sekarang pokok masalahnya apa? Nggak usah teori-teori. Kalau nggak mampu mengatasi pokok masalah, mundur demi rakyat.
Rekan Gandung di Komisi 7, Lamhot Sinaga, juga mengkritisi langkah Pertamina. Dia mengingatkan setelah kebakaran kilang Balongan pada 2021, sudah meminta perbaikan sistem keamanan aset, namun dia menilai Pertamina tidak melakukan itu.
Kejadian Balongan ini yang saya tidak lihat, kenapa sih nggak di-upgrade gitu loh. Dan ini kemudian cenderung berulang.
Dalam pertemuan ini, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, memastikan pihaknya melakukan banyak perbaikan pasca insiden ledakan yang terjadi beruntun ini.
Kami sudah melakukan audit oleh International Auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard, ISRS, dan itu secara global practice memang digunakan. Jadi ISRS level 9, itu level tertinggi untuk migas.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Presiden Rusia menuding agen-agen intelijen Barat berperan dalam membantu Ukraina melakukan aksi sabotase. Ia mendesak pejabat-pejabatnya melancarkan respons yang lebih tegas. Sebelumnya, ia menyatakan bahwa hubungan Amerika-Rusia dalam krisis yang parah.
Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dalam konferensi video dengan anggota Dewan Keamanannya Rabu.
Утверждать, что в подготовке таких диверсий терактов задействован потенциал третьих стран.
Ada alasan untuk menegaskan bahwa kemungkinan badan-badan intelijen pihak ketiga, negara-negara Barat, terlibat dalam persiapan serangan sabotase tersebut.
Putin mencatat 4 wilayah menghadapi serangan Ukraina dan tindakan sabotase untuk menakut-nakuti penduduk setempat. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang harus bertindak tegas dan efektif dan memastikan kendali atas situasi tersebut.
Tugasnya adalah melakukan segalanya untuk mengintegrasikan wilayah Rusia yang bersejarah, Donbas dan Novorossiya, menjadi kawasan ekonomi, hukum, pendidikan negara kita.
Juga Rabu, Putin terang-terangan mengatakan kepada duta besar baru Amerika dan Uni Eropa bahwa negara mereka bertanggung jawab atas merosotnya hubungan sejak Rusia mengirim militernya ke Ukraina tahun lalu. Dalam sambutan di mana ia menerima mandat diplomatik dari duta besar 17 negara, termasuk Amerika, ia mengatakan hubungan Amerika-Rusia dalam krisis yang parah.
Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность.
Hubungan antara Rusia dan Amerika yang secara langsung mempengaruhi keamanan dan stabilitas global, sayangnya dalam krisis yang parah. Pendekatan mendasar yang berbeda terhadap pembentukan tatanan dunia yang modern adalah penyebabnya.
Hubungan antara Rusia dan Barat sudah sangat tegang sebelum Rusia memulai apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina. Tetapi hubungan itu semakin merosot sejak saat itu. Rusia, kata Putin, terpaksa campur tangan di Ukraina untuk membendung campur tangan Barat yang semakin mengancam keamanannya. Barat dan Ukraina menolak pernyataan Putin, menilainya sebagai dalih tak berdasar untuk perang penaklukan. Barat menerapkan rentetan sanksi ekonomi dan mulai memasok Ukraina dengan persenjataan canggih dan sumber daya lainnya untuk melawan pasukan Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia Rabu mengklaim bahwa tentara Ukraina menderita kerugian besar di wilayah Donetsk dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konashenkov mengatakan dalam pengarahan harian bahwa 410 tentara Ukraina tewas. Terkait Ukraina, NATO Rabu memperingatkan konsekuensi mendalam jika Tiongkok mulai mengirim senjata dan amunisi ke Rusia. Sekjen NATO Jens Stoltenberg Rabu mengatakan,
any provision of lethal aid to Russia from China will be a big mistake.
Sikap NATO jelas bahwa setiap pemberian bantuan mematikan ke Rusia dari Tiongkok akan menjadi kesalahan besar dengan konsekuensi mendalam.
Stoltenberg menolak menyebutkan apa implikasi dari langkah semacam itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama kami Rifan Dwi Astono dan Sharon Sumolang. Sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Madeyoni.
Dua pelopor layanan taksi kini mengarah pada bidang yang belum diketahui saat mereka meminta persetujuan untuk mengangkut penumpang di salah satu kota Amerika berpenduduk terpadat dengan kendaraan tanpa pengemudi. Cruise adalah anak perusahaan General Motors dan Waymo, sebelumnya dikenal sebagai Google Self-Driving Car Project, merupakan anak perusahaan Alphabet Incorporation, perusahaan induk Google. Jika kedua perusahaan ini berhasil memperoleh persetujuan sebelum akhir tahun, San Francisco akan menjadi kota Amerika pertama dengan dua layanan tanpa pengemudi yang bersaing dengan perusahaan Uber, Lyft, dan taksi tradisional yang semuanya masih bergantung pada pengemudi untuk mengendalikan kendaraan. Tetapi Cruise dan Waymo masih harus mengatasi potensi hambatan termasuk keluhan tentang kendaraan yang tiba-tiba berhenti menghambat lalu lintas yang mengancam ketidaknyamanan pemakai jalan lain serta membahayakan keselamatan publik. Cruise sudah mengenakan biaya kepada warga untuk perjalanan tanpa pengemudi di bagian kota San Francisco yang tidak terlalu padat selama jam malam sejak Juni lalu. Waymo sudah memberikan tumpangan gratis tanpa pengemudi di daerah kota yang lebih luas sambil menunggu izin untuk mulai mengenakan tarif pada penumpang dengan kendaraan robot yang diam-diam mulai dibuat Google 14 tahun lalu. Persaingan untuk meluncurkan layanan tanpa pengemudi di seluruh San Francisco akan menjadi langkah pertama dalam perluasan lebih ambisius yang berpusat di California, negara bagian di mana lebih dari 35 juta kendaraan yang dikemudikan manusia saat ini terdaftar. Beralih ke laporan lainnya, meningkatnya perpecahan geopolitik di seluruh dunia, termasuk perang dagang Amerika-Tiongkok dan invasi Rusia ke Ukraina, dalam jangka panjang bisa memangkas produksi global sebesar 2%, kata Dana Moneter Internasional IMF Rabu. Penelitian IMF menemukan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik menyebabkan realokasi investasi asing langsung atau FDI menjauh dari negara-negara yang sebenarnya secara geografis dekat dan beralih ke negara-negara yang dekat secara geopolitik seperti Amerika dan Eropa. Realokasi FDI ini berpotensi menyebabkan kerugian serius pada ekonomi pasar berkembang, kata IMF, karena negara berkembang bergantung pada arus masuk investasi dari negara-negara yang letaknya lebih jauh secara geopolitik. Demikian informasi ekonomi, saya Madeyoni.
Banyak anak bekerja keras di kilang minyak darurat Suriah. Mereka mempertaruhkan hidup dengan risiko besar karena pekerjaan tersebut berpotensi berbahaya bagi kesehatan mereka.
Seorang remaja Suriah, Abdallah Al-Abdallah, pergi bekerja di kilang minyak darurat di Suriah Utara untuk menafkahi keluarganya. Dia adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga dan untuk anak berusia 15 tahun, itu adalah beban yang berat. Dia telah bekerja di sebuah kilang minyak selama 3 tahun terakhir, memulai pekerjaan berat itu pada usia 12 tahun. Al-Abdallah tidak bisa membaca atau menulis dan telah meninggalkan sekolah lebih awal untuk menggeluti pekerjaan itu. Al-Abdallah memberikan alasan mengapa dia harus bekerja sejak usia yang sedemikian muda.
Ayah saya dulunya montir mobil, tapi kemudian dia tidak bisa bekerja lagi. Jadi dia tinggal di rumah. Saya belajar sebentar, lalu saya mulai bekerja supaya saya bisa membantu ayah.
Banyak anak di kilang-kilang darurat itu adalah anak-anak yang mempertaruhkan nyawa karena pekerjaan itu memiliki potensi efek berbahaya bagi kesehatan. Abdul Rauf Haji Yusuf, seorang dokter spesialis sistem pernapasan, mengatakan risiko bekerja di lokasi yang memiliki tungku bisa menimbulkan masalah pernapasan kronis dan bahkan kanker.
Memurnikan minyak dengan cara primitif yang bergantung pada tungku menyebabkan emisi gas dan uap yang dapat menimbulkan efek berbahaya bagi sistem pernapasan, menyebabkan gejala seperti batuk dan sesak napas, dan itu dapat berkembang menjadi masalah pernapasan kronis seperti asma atau bronkitis selain risiko kanker paru-paru.
Al-Abdallah berdiri berjam-jam untuk bekerja di samping tungku pembakaran yang mengeluarkan gas berbahaya. Kilang itu menggunakan metode yang berbahaya dan kuno untuk mengekstrasi bahan bakar, menciptakan kolom minyak yang akhirnya dibakar untuk memisahkan solar dari komponen lainnya. Sekitar 1,000 anak di bawah umur bekerja di kilang-kilang tersebut. Ayah Al-Abdallah, Muhammad, merasa tak punya pilihan selain membiarkan anaknya bekerja.
Tidak ada pilihan lain, tidak ada pabrik, tidak ada apa-apa. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada air untuk mengairi tanah supaya kami bisa bercocok tanam.
Al-Abdallah terus-menerus berurusan dengan luka bakar di kulitnya akibat kerja keras. Untuk saat ini, Al-Abdallah harus melanjutkan pekerjaan yang melelahkan. Namun, ia memimpikan kehidupan yang lebih baik.
Saya bermimpi bahwa kami bisa kembali ke tanah kami dan kembali ke keadaan sebelumnya. Dan saya bermimpi bahwa pekerjaan bisa lebih baik dari ini. Dan bagi kita semua untuk hidup bersama dalam keadaan yang lebih baik.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Populasi warga Amerika keturunan Arab masih terus bertambah hingga sekarang. Salah satu kota dengan konsentrasi warga keturunan Arab tertinggi di Amerika adalah Dearborn di negara bagian Michigan. Di sana berdiri sebuah museum yang khusus mengisahkan perjalanan para imigran negara-negara Arab ke Amerika. Namanya Arab American National Museum. Apa saja yang dipamerkan di dalam museum tersebut?
Kota Dearborn di negara bagian Michigan adalah kota dengan proporsi warga keturunan Arab terbesar dengan konsentrasi penduduk Muslim tertinggi di Amerika Serikat. Di sini, Museum Nasional Arab Amerika, Arab American National Museum, didirikan tahun 2005. Matthew Jeber Stifler adalah direktur Center for Arab Narratives Museum tersebut.
There's really nowhere else in the country where you have such a vibrant and large and continually growing Arab American population.
Tidak ada lagi kota di negara ini di mana Anda melihat populasi Arab Amerika yang sangat hidup, besar dan terus berkembang, di mana Anda bisa berjalan-jalan di luar museum ini dan langsung merasa menjadi bagian dari masyarakat.
Inilah museum pertama dan satu-satunya di Amerika yang fokus mendokumentasi sejarah juga kontribusi warga Amerika keturunan Arab dalam kehidupan ekonomi, politik hingga budaya. Mulanya, imigran Arab berdatangan ke Amerika pada awal abad ke-20 untuk mencari penghidupan yang layak. Angkanya berfluktuasi sebelum melonjak ketika Undang-Undang Hartzeller yang membuka seluas-luasnya pintu imigrasi diperkenalkan tahun 1965 dan meroket pasca invasi Amerika ke Irak 2003. Secara nasional, menurut Arab American Institute, kini terdapat 3,7 juta warga keturunan Arab di Amerika. Umumnya, mereka yang bermukim di Dearborn berasal dari Lebanon, menyusul warga keturunan Yaman, Irak, dan Palestina.
This is Ahmed Ibrahim. He was born in Palestine.
Serangan teroris 11 September 2001 tak dipungkiri sangat berdampak pada komunitas Muslim, khususnya Arab, di Amerika.
The only time in the museum we really talk about the effects of 9/11
Ini satu-satunya pembahasan tentang dampak peristiwa 11 September di museum ini, karena ketika kami membangun museum ini, kami tidak ingin reaksi negatif terhadap peristiwa itu jadi satu-satunya kisah yang orang dapat dari kunjungan mereka. Itu bukan kisah komunitas kami seutuhnya, itu hanya sebagian cerita kami.
Keutuhan kisah itu yang juga ingin diajarkan Kansa El Alami Canning, dosen bahasa Arab dan Perancis di kampus seni liberal Alma College, Michigan, kepada mahasiswanya.
The facts to come here and to be introduced to the Arab culture.
Mereka akan menghadapi situasi dan orang-orang yang berbeda dari diri mereka. Mengenal budaya Arab, meskipun hanya sehari dan dalam waktu singkat, akan membuat mereka memiliki kompetensi atau gagasan bahwa ketika nanti bertemu dengan seseorang dari latar budaya ini, mereka setidaknya jadi tahu cara berinteraksi dengan orang tersebut.
Owen Gornicki dan Lindsay Zarka, mahasiswa-mahasiswi Kansa, mengatakan
that they're much more prominent than I would have.
Peran mereka ternyata lebih menonjol dari yang saya duga.
So like learning about Arab American history is really important.
Amat penting untuk mempelajari sejarah warga Arab Amerika karena hal ini tidak diajarkan di sekolah.
Museum Nasional Arab Amerika berharap dapat menjadi ruang aman bagi para pengunjung bebas dari rasisme, transfobia, homofobia hingga islamofobia. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Alam Burhanan, VOA.
Bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu, berbagai organisasi memberikan makanan gratis di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan oleh sebuah organisasi di kota Karachi, di Pakistan.
Ratusan keluarga menunggu makanan dibagikan pada acara makan malam massal untuk berbuka puasa Ramadan di kota Karachi di Pakistan yang diselenggarakan oleh organisasi kesejahteraan lokal. Di antaranya adalah seorang buruh bernama Mazhar Iqbal dan putrinya. Dia mengatakan makanan menjadi sangat mahal di Pakistan sehingga banyak pekerja yang tidak punya pilihan selain menghadiri acara amal semacam ini untuk bertahan hidup. Kepada Associated Press, Mazhar Iqbal mengatakan,
"Garib admi apni 1500, 1800, 2000 rupiah dihari ho uski."
Ia berterima kasih kepada organisasi-organisasi yang telah menyelenggarakan jamuan makan massal ini yang bisa membuat mereka bertahan hidup. JDC Foundation adalah salah satu organisasi yang menyiapkan makanan di berbagai tempat di seluruh Karachi, termasuk rumah sakit pemerintah, melalui kontribusi dari para donatur. Makanan untuk sahur di bulan Ramadan juga disediakan. Seperti dijelaskan oleh Zafar Abbas, pendiri dari JDC Foundation.
Karachi ki jo badi jamiat hain, unke tulba voluntarily aake khidmat anjam dete hain.
Zafar mengatakan para mahasiswa dari universitas-universitas besar di Karachi bekerja sebagai sukarelawan untuk mereka. Timnya mengelola berbagai hal termasuk jenis dan jumlah makanan. Para donatur menanggung biaya sehari-hari. Misalnya, seorang donatur akan memberitahu mereka bahwa ia mensponsori makanan untuk 40 ribu orang. Walau begitu, jumlah sumbangan tahun ini berkurang dalam jumlah yang besar dibandingkan sebelumnya. Menurut Zafar, beberapa pengusaha telah melaporkan bahwa mereka juga tidak mampu membayar pekerja mereka. Seorang ibu rumah tangga bernama Shabana Khan juga termasuk di antara mereka yang menyambut dukungan dari acara buka puasa bersama tersebut. Katanya,
"Mengai itni ho gayi aur na gharon ka pura hi nahi ho raha to is wajah se na isliye sabko aana padta hai is wajah se to majboor hai isi wajah se to aaye."
Shabana mengatakan harga barang-barang sangat mahal. Mereka tidak mampu membeli makanan untuk di rumah. Itulah sebabnya mereka semua harus datang ke acara tersebut. Mereka tidak punya pilihan. Shabana menambahkan kualitas makanan yang diberikan sangat baik. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama kami, Sharon Sumolang, Rifan Dwi Astono, produser Karlina Amkas, dan Bani Rahayu. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Dan jangan lupa ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan juga follow semua media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.